นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิ
ชีวิตเราต้องพัฒนาสองด้านด้านจิตด้านปัญญาในภาวนาสี่ด้านไหนมีสองข้อจิตภาวนาปัญญาภาวนา นั้นคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งมีหลายข้อด้วยกันปัญญาก็แยกออกจากความดีทั้งหลายเพื่อให้เกียรติหรือให้เตือนว่าในคุณธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นเลิศปัญญาสูงสุดผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูงก็บรรลุด้วยปัญญาไม่ได้บรรลุด้วยความดีคนเรามีความดีแต่ขาดปัญญากำกับจะเป็นความดีที่เพี้ยนได้ง่ายเสื่อมโดยไม่รู้ตัวจะเป็นความดีที่ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรดังปัญญาจะสำคัญอยู่เสมออย่างยกตัวอย่างเราอยากทำความดีอยากช่วยคนอื่นเขาเพื่อนกำลังเป็นทุกข์อยากช่วยเขาแต่เรามีแต่เจตนาดีอย่างเดียวหวังดีต่อเขารักเขาเห็นเขาเป็นทุกข์สงสารแต่เราขาดปัญญาไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะช่วยอย่างไรหรือว่าเขาไปพูดแล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับฟังได้คือเวลาคนเป็นทุกข์มากเหมือนเมาเหล้าอะไรเนี้ยก็จะไปให้เหตุผลให้ข้อคิดอะไรเขารับฟังไม่ได้แต่คนเรามีไม่ใช่ว่าจะเมาเหล้าอย่างเดียวเมายาเสพติดอย่างเดียวสิ่งที่คนเมามากที่สุดคือเมาอารมณ์คนเมาอารมณ์นี่ยังไม่ต้องพูดหรอกไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกกาลเทศะนั้นสรุปแล้วว่าความดีทั้งหลายอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าจิตภาวนาและปัญญาซึ่งยอดความดีแล้วก็แยกออกจากกันเพื่อให้รู้ว่าปัญญานี้ขาดไม่ได้ไม่ว่าเราพัฒนาชีวิตในด้านไหนก็แล้วแต่ทีนี้ในความดีทั้งหลายนั้นที่อยู่ในหัวข้อว่าจิตภาวนานั้นแต่ก็ยังยกสมาธิหรือความสงบเป็นเลิศในความดีทั้งหลายความสงบเป็นเลิศนี่เป็นเหตุผลว่าในไตรสิกขาซึ่งมีความหมายเนื้อหาเหมือนกับภาวนาสี่นั่นเองแต่ท่านก็แบ่งเป็นสามข้อไม่ใช่สี่ข้อศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นสิสมาธิในที่นี้หมายถึงจิตภาวนานั่นเองแต่ท่านให้เกียรติสมาธิหรือความสงบเพราะเรียกว่าเป็นยอดของความดีที่นี่พุทธเจ้าท่านให้เราดูจิตใจของตัวเองสมมุติเราถ้าเราดูจิตใจเราจะสังเกตอะไรง่ายสุดสิ่งแรกที่เราจะได้เรียนรู้จากจิตใจของเราคืออะไรคือจิตไม่สงบนะจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจอยู่ในไม่อยู่ในโอวาทอย่างเช่นอยากจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งใจทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเป็นจิตใจของเราถ้าเป็นตัวเราแท้ๆทำไมเราสั่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นชีวิตของเราจิตใจของเราทำไมมันไม่เชื่อฟังนี่ก็ได้แนวทางของปัญญาทันทีตรงนี้นี้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ามี อารมณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางโดยตรงต่อ 1. ความสงบ 2. ปัญญาก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางจิตภาวนาด้วยปัญญาภาวนาด้วยคือจิตกับปัญญาแล้วแยกกันเอเตสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งสองฝ่ายเลยอุปสรรคขัดขวางคุณความดีและปัญญาท่านให้ชื่อว่านิวรณ์ภาษาปาลีว่านิวารณะภาษาไทยว่านิวรณ์นี่ถ้าภาษาไทยคำไหนที่มีโนเนนกรันอยู่ตอนท้ายเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นสัพปาลีนี่นิวรณ์มีห้าข้อแล้วเรียกว่าเป็นกิเลสชุดหนึ่งคำว่ากิเลสแปลว่าอะไรกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจในคำนี้เราต้องวิเคราะห์หน่อยว่าเครื่องเศร้าหมองคือทำให้จิตใจเศร้าหมองก็ทำให้เข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีภาวะที่ไม่เศร้าหมองใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีภาวะที่ไม่เศร้าหมองคำว่าเครื่องเศร้าหมองไม่มีความหมายสิเข้าใจไหม อย่างสมมุติว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนตลอดชีวิตเราก็คงไม่มีคำว่าฝนตกเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่มีอย่างเดียวแต่เพราะมีฝนตกมั่งไม่ตกมั่งเราจึงมีคำว่าฝนตกเกิดขึ้นได้เศร้าหมองไม่เศร้าหมองต้องอยู่ด้วยกันทีนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างน่าจำไว้ยิ่งว่ากิเลสไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตใจจะเรียกว่าเป็นอคันทุกขะเราเคยฟังคำนี้ไหมพระอย่างที่วัดเรียกว่าพระอคันทุกขะแปลว่าพระมาจากสำนักอื่นมาจากวัดอื่นมาพักชั่วคราวเราก็จะเรียกว่าพระอคันทุกขะอคันทุกขะแปลว่าแขกมาพักชั่วคราวพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิเลสทั้งหลายรวมทั้งนิวรณ์เป็นอคันทุกขะคือเป็นสิ่งที่จรเข้ามากิเลสจรเข้ามาหมายถึงว่าไม่มีใครหรอกที่มีกิเลสที่เป็นที่อยู่ในเนื้อแท้ของจิตใจไม่ใช่ว่าเกิดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นกิเลสทั้งหลายจรเข้ามา แล้วก็จรเข้ามาได้จรออกไปก็ได้เหมือนกันถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้จักฝึกจิตใจของตนดังในการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตอะไรคือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือต้องกำหนดตัวปัญหาใช่ไหมเราจะไปแก้ปัญหาสมมติว่าใครก็ขอให้ช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนคำถามข้อแรกก็คืออ้าวโรงเรียนมีปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมแล้วจะถ้าไม่รู้ปัญหาของโรงเรียนจะไปแก้ได้ยังไงเขาช่วยแก้ปัญหาสังคมหน่อยอ้าวสังคมมีปัญหาอะไรต้องกำหนดตัวปัญหาก่อนอื่นดังในการแก้ปัญหาจิตใจเราต้องดูว่าแล้วจิตใจมันมีปัญหาอะไรพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าเพราะเราปล่อยให้กิเลสจรเข้ามาครอบงำแล้ว ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมหรือไม่ภาวนาจุดนี้จะงงไม่เข้าใจกิเลสเศร้าหมองไหมเศร้าหมองจรเข้ามาจรออกไปแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าใครยอมนั่งสมาธินั่งสมาธิปั๊บได้ข้อมูลทันทีเลยใช่ไหมนี่คือการวิเคราะห์เรียกเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้คือเป็นการเรียนรู้ชีวิตตัวเองโดยไม่ต้องผ่านหนังสือไม่ต้องผ่านทฤษฎีของใครมาดูความจริงแล้วมันง่ายมากใช่ไหมไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์ไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องเสียเงินเสียทองแค่นั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วถามว่าแล้วทำไมจิตใจอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยก็คือนิวรณ์ดังเหตุผลที่เราต้องนั่งสมาธิทุกวันข้อหนึ่งก็เพื่อเราจะได้รู้ปัญหาชีวิตของตัวเองและจะมีแนวทางแก้ปัญหาถ้าเราไม่ดูตัวจิตใจเราจะรู้ได้อย่างไรมีนิทานเก่าแก่เรื่องคนหนึ่งกำลังคลานไปคลานมากลางถนนหาอะไรสักอย่างเพื่อนเดินเข้ามาถามว่าเพื่อนหาอะไรอยู่เพราะว่าผมหากุญแจบ้านครับถามกุญแจบ้านหายแล้วเขาเอาผมจะช่วยมันตกตรงไหนอย่างไรตกตรงนี้เหรอเปล่ามันตกตรงนู่นอยู่ในที่มืดเอ้าเราทำไมมันไปหาตรงนี้เอ้าที่นี่มันสว่างดีมันหาอะไรได้ง่ายอันนี้ก็นิทานเก่าแก่ให้เห็นว่าใช่มันสว่างดีมันเห็นอะไรได้ง่ายแต่ถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ไม่ได้ตกตรงนั้นมันเจอหาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้เจอสิครับมันต้องเจอตรงที่มันตกมันจึงจะมีสิทธิ์หามันได้ทีนี้ทำเปรียบเทียบเหมือนปัญหาชีวิตของเราเราไปหาที่หาเวลาเราเป็นทุกข์เราไปแก้ปัญหาตรงไหนแก้ปัญหาที่มันสว่างแก้ปัญหาที่มันง่ายคิดว่าต้องไปหานอกตัวเราไปเที่ยวบ้างไปช็อปปิ้งมั่งไปคุยกับเพื่อนมั่งไปบันเทิงมั่งอะไรเพื่อจะได้ลืมปัญหาชั่วคราวแต่เราจะไปแก้ที่รากเหง้าของปัญหาต้องดูที่มันมืดไปหน่อยดูที่มันไม่ค่อยอยากจะดู คือดูที่จิตใจเรานั่นเองและเมื่อเราพยายามฝึกให้จิตอยู่กับลมหายใจจิตก็จะไม่ชอบเลยกิเลสต่างๆไม่ชอบเพราะมันชอบอยู่ในที่มืดๆนั่นแหละตอนนี้เหมือนก็เราเปิดประตูเขาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่เราสามารถเห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาอย่างไรแล้วเราจะได้ขอคิดเราจะได้อุบายในการบริหารหรือการจัดการกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงภาวะที่ไม่เศร้าหมองได้นี่กิเลสหรือนิวรณ์หาข้อที่จะปรากฏชัดเวลาเรานั่งสมาธินั้นมีอะไรบ้างข้อแรกถ้าเรียกว่ากามฉันฉันทะความพอใจความสนใจความกระดือรือร้นในกามคำว่ากามนี่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเวลาคนเราจะมาอยู่กับจิตใจจิตใจจะพยศจะพยายามดึงออกไปทางอื่นหรืออาจจะเป็นเพราะเราเบื่อพอเราติดการกระตุ้นถ้าเรานั่งหลับตามันไม่มีที่ไปใช่ไหมเราจะไปบันเทิงจะไปหาอะไรสนุกสนานมันไม่ได้มันต้องนั่งตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องเอาความจำและจินตนาการในเรื่องทางโลกมาปลอบใจอันนี้คือความเศร้าหมองของจิตใจทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสไม่เบิกบานพบมาเจอความลำบากอะไรนิดหน่อยเจอความน่าเบื่ออะไรนิดหน่อยก็ไม่อยู่แล้วต้องไปหาอะไรมันเป็นอารมณ์เพลินๆอันนี้พุทธเจ้าบอกว่านี่ก็คือความอ่อนแอของจิตใจนี่คำว่ากามนี่มันมีหลายอย่างถ้าอันไหนที่มันกระตุ้นมากที่สุดสนุกที่สุดก็เอาจินตนาการเรื่องทางเพศอันนี้คนจะชอบมากเพราะมันกระตุ้นมันสนุกมันเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้จิตใจรู้สึกมันอยู่ในอารมณ์แต่กามนั้นมันมีหลายอย่างแล้วก็แค่คิดเรื่องกีฬาเรื่องการแต่งตัวเรื่องการละครเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปและสิ่งที่อันตรายเสมอไปแต่สิ่งที่ต้องสังเกตก็คือเวลาเราให้จิตใจทำงานอย่างในกรณีของการนั่งสมาธิให้จิตใจอยู่กับลมหายใจจิตก็ต่อด้านด้วยการเอาความจำหรือจินตนาการเรื่องสิ่งที่ชอบมาทดแทนลมหายใจเพื่อให้เวลาผ่านเร็วหรือเพราะเราไม่ยอมอยู่กับงานนิสัยนี้ที่เราจะเห็นชัดในเวลาเรานั่งสมาธิไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเวลานั่งสมาธิใช่ไหมมีอยู่ในชีวิตตลอดเวลาเลยแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันมันเร็วมากแล้วเราไม่สามารถเห็นได้ง่ายเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิแต่พอจิตใจเราไม่มีความสุขไม่มีความพอใจในสิ่งที่ทำอยู่หรือว่าไม่ยอมอยู่กับงานที่ทำจะเป็นการทำงานหรือการเรียนหนังสือจิตใจจะหาความบันเทิงอะไรสักอย่างกินอะไรสักอย่างดูอะไรสักอย่างฟังอะไรสักอย่างพูดอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับงานใช่ไหมเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับการเรียนไม่ได้อยู่กับหน้าที่หารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหากันการสัมผัสมา ป็นเครื่องบันเทิงนี่เป็นนิสัยที่เราสะสมมานานแล้วนั้นเอความคิดอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราขาดคุณสมบัติที่จะเข้าถึงความสงบและปัญญาได้ข้อที่สองเรียกว่าพยาบาทแต่พยาบาทเรียกว่าเป็นคำของคำรุนแรงแต่หมายถึงจิตอยู่ในภาวะลบหรือปฏิเสธหรือไม่พอใจก็เหมือนกันเวลาเราอยู่กับงานสักระยะหนึ่งที่ก็เอาความคิดเรื่องการกระทำของคนอื่นการพูดของคนอื่นที่เขาล่วงเกินเราที่เราไม่ชอบเขาแล้วคิดปรุงแต่งแล้วก็มันอยู่ในอารมณ์เหมือนกันมันว่าบางทีก็จะคิดถึงขั้นว่าจะแก้แค้นอย่างไรเขาทำให้เราเจ็บใจเราต้องทำให้เขาเจ็บใจมั่งจะทำยังไงดีหรือว่าจินตนาการว่าเขาเกิดอุบัติเหตุจินตนาการว่าเขาทุกข์เขาทรมานอย่างใดแล้วก็เพลินอยู่แต่บางทีก็ไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่ว่าไม่ชอบไม่พอใจอย่างโอ้ยมันจะเรียนหนังสือมันร้อนเกินไปโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมเขาไม่ติดแอร์มั่งหรือว่ามันทำไมมันอย่างนี้มันเช้าเกินไปหรือมันสายเกินไปหรือมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันหิวเกินไปไม่มีสมาธิเรียนหนังสือมันหิวหรือว่ากินข้าวแล้วโอ้ยทำไม่ได้หรอกมันอิ่มเกินไปง่วงคือมันจะมีเหตุที่ว่าที่เราจะไปปรุงแต่งว่าในสิ่งที่ไม่ชอบบางทีการกระทำของคนอื่นเล็กๆน้อยๆไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากแต่จิตใจมันก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นไปคิดอยู่ตรงนั้นให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้จะเป็นนิสัยที่ทำลายสุขภาพจิตมากแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่มีสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าถึงความสงบและปัญญาได้ผู้ที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาชีวิตต้องชนะนิสัยหรือว่านิวรณ์ข้อนี้ทีนี้นอกจากรังเกียจไม่พอใจงุดหงิดลำคาญกับสิ่งนอกตัวหรือบุคคลรอบข้างอีกข้อหนึ่งคือรำคาญตัวเองไม่ชอบตัวเองว่าตัวเองแม้อันนี้ก็เป็นนิวรณ์ใช่ไหมบางทีก็ดูหน้าดูคุณอยู่ในกระจกโอ้เราอยากให้ทำไมเราเตี้ยอย่างนี้อยากให้สูงกว่านี้ทำไมเราอ้วนอย่างนี้อยากให้ผอมกว่านี้ทำไมเราไม่สวยเหมือนเขาทำไมไม่หล่อเหมือนเขาเรียกไม่พอใจกับรูปร่างตัวเองหรือว่าทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่บางทีก็เอาคนอื่นว่าโอ้เขาดีกว่าเราเยอะทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นมั่งไปว่าตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆนั่นนะนี่ก็เป็นตัวกิเลสนะไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นการว่าตัวเองทำให้มองตัวเองในแง่ร้ายเป็นการทำลายสุขภาพจิตนั้นเราก็ต้องเห็นว่านี่คือสิ่งที่จรเข้ามาเป็นมารเข้ามาเป็นกิเลสเข้ามาแล้วอย่าไปตนรับมันสิฮะอย่าปล่อยให้มันไปคิดอย่างนี้จะปล่อยไปทำไมข้อที่สามคือความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจขี้คร้านแต่ว่านี่เป็นนิวรณ์ที่ได้ชัดไม่นั่งสมาธิถ้าขาดความตั้งใจเมื่อไหร่สักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีไม่นานมันก็จะง่วงเพราะขาดฉันทะความพอใจขาดความระลึกอยู่ในความหมายในจุดประสงค์ของการกระทำแล้วก็แหละจะลอยๆไปขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรที่มันลำบากก็ปล่อยไปมันก็เบลอๆไปสุดท้ายมันก็จะ ง่วงหรือหลับไปเลยนั้นการความขี้เกียจขี้คร้านหรือการปิดสวิตช์ในเรื่องที่เราไม่สนใจหรือเราไม่ตั้งใจอันนี้เป็นอุปสรรคสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ประโยชน์ที่ควรจะได้หลายอย่างไม่ได้เลยเพราะจิตใจขี้เกียจเรียนรู้อย่าให้มันสบายสบายอันนั้นก็เป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งข้อต่อไปฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจความฟุ้งซ่านจิตไปนู่นไปนี่ทั้งนู่นไปนี่ก็อยู่นิ่งไม่ได้การจะเปรียบเทียบเหมือนลิงวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหเหนื่อยหรือว่าทำเปรียบเทียบเหมือนทาสไม่เป็นอิสระเลยแล้วแต่เจ้านายจะสั่งจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นไปโน่นไปนี่ไม่เป็นอิสระเลยพาไปคิดโตคิดเนโอ้โหเหนื่อยไม่มีอะไรจะทำให้เราเหนื่อยมากเท่าความคิดแต่ความคิดที่เป็นพิษมากท่านก็แยกอยู่ในข้อเดียวกันแต่ก็ท่านแยกบอกถึงเรื่องความเดือดร้อนใจคือการเอาความผิดพลาดของตัวเองในอดีตสิ่งที่ดีที่ไม่ได้ทำหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ทำในอดีตเอามาคิดเอามาปรุงแต่งนี่ก็เป็นการทรมานจิตใจโดยเปล่าประโยชน์พระเจ้าบอกว่าทุกคนต้องผิดพลาดอยู่บ้างผิดพลาดแล้วสำนึกตัวรับผิดชอบเปิดเผยกับผู้หวังดีและกัลยาณมิตรตั้งอกตั้งใจไม่ทำต่อไปจบไม่ต้องไปนั่งคิดว่าตัวเองทำไมเราโง่อย่างนั้นทำไมเราแย่อย่างนั้นอันนั้นก็เป็นนิวรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วข้อที่5คือความลังเลสงสัยทุกวันนี้ในข้อมูลเราเยอะอะไรทางเลือกเราเยอะจะทำอย่างนั้นดีไหมเราจะทำอย่างนี้ได้ดีไหมอาชีพอย่างนั้นดีไหมอาชีพอย่างนี้ดีไหมยังจะไปเที่ยวที่โน่นดีไหมที่นี่ดีไหมคือเราอยู่ในสังคมบริโภคแล้วก็ทำให้เราลังเลไม่กล้าลองมือทำอะไรสักอย่างกลัวเสียเปรียบอย่างอื่นหรือว่าขาดความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะขาดการศึกษาเพราะขาดการศึกษาไม่ได้เรียนรู้ก็เลยมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วมันก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แต่ความลังเลสงสัยเพราะขาดการศึกษาขาดข้อมูลแล้วก็ปล่อยให้จิตลังเลไปนู่นไปนี่กลับไปกลับมานี่ก็เป็นนิวรณ์ของจิตดังนั้นชีวิตเรายอมรับไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาชีวิตของเราเรื่องความหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ชอบเพื่อเป็นการปลอบใจและการหนีออกจากงานที่ควรจะทำหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบการมองการคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบความงงเงาหาวนอนความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจความลังเลสงสัยถ้าเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาถามว่าในชีวิตของมนุษย์มีกิจกรรมอะไรไหมที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านี้โดยตรงมีไหมมีฮะเขาเรียกว่านั่งสมาธินอกจากนั้นนะถ้าคนไม่นั่งสมาธิไม่มีทางจะต้องยอมทำใจกับสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตเลยมันไม่ใช่ว่ามันจะหายเองนะยิ่งอายุมากขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้จะตกร่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งปล่อยนานยิ่งแก้ยากนั้นก็อยากให้พิจารณาในข้อนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาไหมสิ่งที่อาตมาบรรยายวันนี้เป็นปัญหาชีวิตของเราจริงไหมแล้วทุกวันนี้เรามีการกระทำที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรไหมคืออาตมาถือว่าถ้าเรามองในจุดนี้จะเห็นประโยชน์ของการนั่งสมาธิถึงจะยากถึงจะลำบากถึงจะไม่สนุกในระยะยาวของชีวิตนี้มีค่ามีคุณค่ายิ่งจึงอยากให้เราได้ทุกคนได้พิจารณาในข้อนี้So, short summary in English. So the development of the heart and the development of wisdom have to go together, hand in hand. And development of good qualities without wisdom overseeing and governing that will often be disappointing and ineffective. Now, although we separate wisdom from the other good qualities of the heart in terms of the areas in which we practice and develop ourselves, the obstacles to the development of the heart and development of wisdom are the same. And the Buddha gave a list of five qualities, five unwholesome, unskillful mental states, what we call five defilements or five hindrances. Now, these hindrances obstruct the development of good qualities and obstruct the growth of wisdom. Now, these are things that are called akandukha, or guests, or visitors to the mind. So the Buddha reminded us that none of these hindrances are like hardwired into the mind. We don't have to allow these things to run our life from the day we're born until the day we die. We can do something about it. Now, in any effort to solve a problem or problems, the first step is always to assess what exactly is the problem. So the Buddha is saying that problem are the hindrances of the mind, that those hindrances are not a part of the mind, but they take over the mind because we lack training, education of our minds. So how can we test this to see whether it's true? And the method the Buddha gave us is practice of meditation. Because when we give the mind a very simple task, for instance, to be mindful in the present moment of the in-breath and the out-breath, then it's as if the mind goes crazy. It goes against the stream of the hindrances. And we begin to see the hindrances and to see the way in which they cause us suffering. We illuminate them. It's like we open the door and turn on the light by this very simple means of watching our breath. So we begin to see that when we try to stay with our breath for any length of time, well, the first thing we see is agitation. We just see, oh, our mind is just going here, going there, all over the place. We call the monkey mind. And we see, yes, how can we really expect any real happiness and peace and wisdom in our life if our mind is so crazy and out of control? So we see right away, yeah, this is a problem that we have in our life. Then if we persevere, we carry on for a while, we begin to see that when we have a task, after a while, we tend to get bored with it. And we are very conditioned by boredom. So what happens? First thing, you tend to try to find something interesting and fun and absorbing to think about. And the most interesting and absorbing, exciting thing to think about is sex. So often people will have sexual thoughts, but often it won't be sexual thoughts, but anything that just makes you feel, give you some enjoyment, something in the past that you've experienced, memories or future, imagination. It may be something to do with entertainments and music and theater and movies or sport or politics or anything at all that when you think about it, you just get that warm kind of feeling of enjoyment. And it just like makes the time pass. And you can just bliss out with that. And the Buddha said that is a defilement of the mind. It's a hindrance. It prevents us from experiencing true peace and wisdom in our life. So we need to see whether that's true or not. Otherwise, we can just get caught up in negativity. And we can see that we get negative about our body and the feelings of our body. We don't want to feel like this. We don't want to feel constricted and sitting like this. It's too hot. It's too cold. It's too early. It's too late. I'm too hungry. I'm too full. There's so many things that the mind will grasp onto and feel negative about. We feel negative about other people. We blow up very small things to be very big things, or we feel negative about ourselves and all the ways that we're not the way we would like ourselves to be. We would like to be more beautiful, more handsome, more intelligent, more this, more that. And the mind just goes round and round about all the things we don't like about ourselves and the world we live in. This is a hindrance that we can see very clearly when we meditate. Or else we just want to switch off and just to turn away from experience. And so we can get very sleepy and dull. Or else it's just laziness and unwillingness to make effort. When we try to be with the breath, we can see this very clearly. Or we're going over the past, things we've done or should have done and didn't do or did do or shouldn't have done and go round and round and round about those things. And that's a poison in the mind. Or we go around and around in doubts and not, shall we do this or shall we do that or shall we this or shall we that, and just getting addicted to it and being afraid of making some commitment. So these are hindrances of the mind. And if we can, and so the Buddha is telling us these are the things that prevent you from experiencing any peace in your life. These are the things that prevent you from being wise. So we ask ourselves, do we agree with that? Can we see that in our life? And then if we can, what can we do about it? And the Buddha says that the practice of meditation is where we are looking directly at these hindrances and finding skillful means of dealing with them. So it's very important that we are mindful in daily life and we're learning from experience, but the really real work is done when we give some time every day just being with ourselves and looking very directly at our mind and how it works and how to deal with it. So that's the English summary and the end of the talks this morning. Mm-hmm. Thank you.